Book of Hosea, chapter number 2. Sa aklat tayo ng Hosea, pinag-aaralan natin ang aklat ng Hosea sa Lumang Tipan. Hosea, chapter number 2. Looking at Hosea's tragic home life. But this time, there is a little bit of hope. There is hope sa pangyayari ni Hosea. Now, God called Hosea to preach repentance to the northern kingdom. And the northern kingdom apostatized. They turned their back. They forgot the Lord. They departed from the Lord and then forgot Him. And but God is faithful and will make a way to restore Israel. And Hosea is a faithful husband who made a way for his wife to be restored to him. He did not give up on Gomer. And we find here the door of hope. I want to preach on the door of hope. So look at Hosea chapter 2 and verse number 14. Hosea chapter 2, verse number 14. Hanggang sa katapusan sa verse 23. Ito ay ang pintuan ng pag-asa ng ni Gomer at ng Israel. So, Hosea chapter 2, verse 14, the Bible says, "Therefore, behold, I will allure her and bring her into the wilderness and speak comfortably unto her." So, you will find a series of I wills. I will do this. I will do that. So, ang kumikilos dito ay ang Panginoong Jehovah, the Lord God, ang Panginoong Diyos ng Bible. Siya ang kikilos para magbigay ng ginhawa sa Israel na tumiwalag sa kanya. Yes, bagamat backslider ang Israel, hindi ho pinabayaan ng Diyos ang bansang Israel. And this is the testimony of God making a way for Israel. And so He speaks comfortably unto her. Verse 15, "And I will give her vineyards from thence and the valley of Achor," itong valley of Achor, "for a door of hope." Ang ibig sabihin ng valley of Achor ay trouble. The valley of trouble. At sabi ng Panginoon, sa gitna ng valley of trouble, magbubukas ako ng pintuan ng pag-asa. A door of hope springs open in the Valley of Achor. I don't know if you know the Old Testament, pero yung Valley of Achor, yan yung valley na dinala ni Joshua si Achan. Dahil ninakaw ni Achan ang mga damit ng Babylonia at mga ginto pilak ng Babylonia. At dahil sa kanyang kasalanan, nasawi ang Israel. Hindi nila natalo ang lungsod ng AI. Dapat magwagi sila sa AI, kaya lang sila ay na si Achan ay nagtago ng mga diyos-diyosan at mga pilak, ginto at pananamit ng Babylonia. Therefore, hindi sila nagtagumpay at natalo sila at nagtaka sila. Sino bang nagkaroon ng kasalanan sa atin? At yon natagpuan nila si Achan. So dinala siya sa isang valley. And the Valley of Achor, doon siya binato. At pa rin, kasama rin yung kanyang mga families. Again, tatay, kapag nagkakasala ang tatay, nadadamay ang families. So sino man ang ulo ng inyong tahanan, kung walang tatay, nandun yung nanay, siya ang tumatayong ulo. Pag nagkasala ang nanay or tatay, nadadamay ang mga bata. So, kailangan maayos ang mga nanay at mga tatay na mamuno sa inyong tahanan. Huwag niyong payagan ng kasalanan na pumasok sa bahay. Yung mga alak, yung mga sigarilyo, yung mga drugs, yung mga movies na malalaswa, yung mga music na malalaswa, never niyong hayaan, tay, na ipasok sa bahay. Ang magiging kawawa ay ang inyong anak. Train them right. I-training nyo yung anak para lumaki siya na may takot sa Diyos. Huwag yung baliwala kung ano-ano na lang biktima ako ng society, ng lipunan. Hindi ka biktima. Makasalanang tao ka. And so, this is God, how He works. He provides, He makes a way in the valley of Achor. So nung pinatay nila si Achan, nagkaroon na ng tagumpay ang Israel laban sa Ai. At yun, nasakop nila ang land of Canaan. Pero doon sa valley of Achor, valley of trouble, sabi niya dito sa verse 15, I will, and the valley of Achor for a door of hope, and she shall sing there in the days of her youth, as in the days when she came up out of the land of Egypt. Naalala ninyo yung children of Israel nung lumabas sila sa Egypt? Ano yung ginawa nila? Kumanta. They were joyful. And so they returned back to the time when they were joyful and the time that they were delivered. And so when a backslider gets right with God, guess what? You return to praying. You return to rejoicing. You return to serving the Lord. And so there is hope. There is hope. As long as God is willing to help us, there will always be hope. And so verse 16, and it shall be at that day, saith the Lord, that thou shalt call me Ishi, and thou shalt call me no more Baali. Ano itong Ishi? Ano itong Baali? Well, sabi ng Panginoon, sa araw na yon, na ibibigay ko, ibabalik ko sa inyo ang kagalakan at pag-asa, hindi niyo na ako tatawaging Lord. Yun ang Baali, Lord. Ang tawag niyo na lang sa akin, Ishi. Ano yung Ishi? Husband. Husband. Wow! Ibig sabihin, yes, ang Panginoon ay palaging magiging Panginoon natin. Pero ang turing natin sa Kanya sa araw na ito ay Siya ang ating asawa. He is our husband. He will take care of us. He will be our shield. He will be our defender. He will be our provider. He will take care of us. Yun kasi ang role ng husband. Husbands take care of wife and take care of children and take care of family. Yun ang role na ginagampanan ng husband. At sa araw na yan ng Israel, sabi ng Panginoon, hindi nila ituturing na ang Diyos ay parang leader, kundi asawa. So merong relationship ang Israel sa Jehovah, kay Lord. At lahat ng mga ligtas ay may relationship sa Panginoon na mas higit pa sa parang amo. No, mas higit pa kesa sa amo. Hindi siya lang ang amo natin, ang Diyos natin. Siya rin ang ating asawa. Siya rin ang ating ama. There is close filial relationship, family relationship with God. And that's a big blessing. Verse 17, for I will take away the names of Balaam out of her mouth, and they shall no more be remembered by their name. And in that, verse 18, Hosea 2:18, and in that day will I make a covenant with them, with the beasts of the field. Kasama na yung mga beasts. And the fowls of heaven and the creeping things of the ground, and I will break the bow. Ah, wala, hindi ho na kailangan natin ng militar pagdating sa millennial kingdom, pag naghari ang Diyos sa Israel, Jesus Christ ruling and reigning in Israel. There is no need for war. There is no need for military might and strength and police. Why? And the sword and the battle of the earth, and I will make them lie down safely. Peace! So kailan naranasan ng mundo ang kapayapaan? Ha? Yes. Mula nung bumagsak si Adan, doon pa sa simula nung bumagsak si Adan, natanggal ho ang kapayapaan sa mundo natin. At yes, sa ngayon, medyo malawak ang kapayapaan dahil wala namang gumagalaw ngayon na terorista sa ngayon. Pero hindi naman tayo alam natin. Meron pa rin mga insurgencies. Meron pa rin mga gumagawa ng yung karumal-dumal na kamatayan, terrorism, ganon. So kailan naranasan ng mundo ang peace? Never. Pero pagdating ni Jesus Christ, mararanasan ng mundong ito ang tunay na kapayapaan. Lahat ng baril, lahat ng bala, lahat ng bomba, lahat ng weapons ay itatabi. Wow! Pati yung mga beasts and of the fields, yung mga mababangis, no? Yung mga aso nga, ang bangis. Pero sa araw na yan, walang mabangis na hayop. Wow! And verse 19, "And I will betroth thee unto me forever. I will betroth thee unto me in righteousness, and in judgment, and in loving kindness, and in mercies." Verse 20, "I will even betroth thee unto me in faithfulness, and thou shalt know the Lord." Itong betroth, ilang beses inulit itong betroth, betroth, betroth. Ano yung betroth? Well, I want to show you this. Para ma-explain natin ang betrothal. Baka nagtataka kayo, what is betrothal? Yung betrothal, yeah, betrothal. Parehas po yan sa espouse. Espouse. Parehas po yan sa modernong engagement. Okay? So ano ang engagement? Ano ang engagement period? Sabay, hindi pa lang yung kultura ng Philippines, pero yung kultura ng Amerika, pag yung lalaki, nangako siya na pakakasalan niya yung babae at pumayag ang babae, sabi niya, yes. Bibigyan siya ng wedding ring. Yung lalaki magbibigay sa babae ng engagement ring. Simbolo na kailangan na naunawaan nila na siya, pakakasalan niya siya balang araw. Sa Bible, ang betrothal, esposal, at saka engagement, magkaparehas yan. 1 year, ikaw ang magiging asawa ko. Kaya lang, sa Bible, mas matindi ang esposal at saka betrothal. Kasi dito, sa kultura natin, yung engagement, pakakasalan kita, pero hindi mo tinuturing na asawa. Dito, sa betrothal esposal, asawa mo na. Kahit na hindi pa nakumpirma ang relationship nyo. Sa engagement, medyo mas mababaw, hindi siya kasing bigat. Pero sa engagement period, ikaw, hindi ka, you keep yourself pure for your partner. Oh, hindi ka, yes, pananatilihin mo yung sarili mo na pure para sa partner mo na inaasahan mo na pakakasalan mo. Pasasakalan mo. Hindi, pakakasalan. So, Israel is betrothed to Jehovah. Tanong, nakumpleto na ba ang kasal ng Israel sa Jehovah? No. Meron bang kasal ng Israel sa Jehovah sa hinaharap? Yes. So sa ngayon, betrothal pa lang. Engagement pa lang. Kumbaga, binigyan ng Diyos ng singsing ang Israel. Balang araw, I will marry you. Ikayo ang pinili ko na maging bansa na representative ko sa millennial kingdom. You are my betrothed wife. You are my espoused wife. Kaya lang sa kultura natin, hindi mo pa pwedeng sabihin wife hanggang hindi mo pa kasalan.
Pero, kumbaga, kayo ng dalawa. Wag lang tumira sa isang bahay na hindi pa kayo kasal. No? That's not approved. Pero, pananatilihin mo yung sarili mo, ikaw, pananatilihin mo yung sarili mo. Now, si Jehovah, puro siya, pure, faithful. Tanong, yung Israel, pure ba? Faithful? Di ba, binasa natin sa Hosea, no? So, may karapatan ng Diyos, meron siyang, he has the privilege kung gusto niyang itabi ang Israel at huwag ipagpatuloy ang kanilang kasal. Legal yon. Kasi hindi pa naman nabuo ang kanilang pakikisama. So, kaya itinabi ng Diyos ang Israel ngayon. Yes, pakakasalan ng Diyos ang Israel sa hinaharap. Pero sa ngayon, dahil tinanggi ng Israel si Jehovah, tinabi ni Jehovah ang Israel. Na hindi niya dinivorce, pero nagseparate siya. You see that? Joseph and Mary. Naalala niyo sa New Testament si Joseph at saka si Mary? Si Virgin Mary? Oh. Sino yung spouse niya? Husband niya. Sino yung spouse, betrothed or engaged husband ni Mary? Sino? Si Joseph. Natuklasan ni Joseph na si Mary ay nagdadalang tao. Mary, ibig sabihin buntis ka. Yes, sabi ni Mary. Kaya, sabi ng Bible, may karapatan si Joseph na itabi si Mary at i-divorce talaga niya si Mary. Siguro nasaktan si Joseph na naisip niya, napaka-taksil naman itong babaeng ito. Inaasahan ko siya. Nangako kami na kami ng dalawa, pero ngayon buntis siya. What? O so, anong gagawin ni Joseph? Itatabi ko siya. At meron siyang karapatan na itabi siya kasi betrothal pa lang sila at saka esposal and engaged. Pero hindi pa sila nagsama. Kaya meron talagang period na pinapayagan ng Diyos yung separation during betrothal, esposal, engagement. Tinawag pa nga matuwid ng Diyos si Joseph dahil itatabi niya. Alam mo, si Mary, nung sinabi niya kay Joseph na magkakaroon ako ng anak, pwedeng dalhin ni Joseph si Mary sa hukom at pwedeng makulong si Mary, pwede siyang batuhin, patayin, dahil nagtaksil daw siya. Pero sabi ni Joseph, no, sige na lang, quiet na lang tayo, mag-separate na lang tayo, wala akong kasong papatong sa'yo, basta sa akin na lang yung akin, sa inyo na lang yung buhay mo, goodbye. Pero kinausap ng Diyos si Joseph. Nagpadala ng anghel ang Diyos at kinausap si Joseph para maging malinaw kay Joseph na ito ay gawa ng Diyos, hindi gawa ng tao. Kaya nung sinilang ni Mary si Jesus, benhin siya. Kaya ang pagsilang talaga kay Jesus ay virgin birth. Talagang benhin siya. Milagro po yun. Hindi nangyayari yan sa tao kung hindi sa pamamagitan ng Panginoon ng Diyos. And so betrothed, Joseph was betrothed as spouse to Mary. And he could put her away legally because he is his spouse to her. Now, so, ang Israel ay espouse bride ni Jehovah. Okay? Now, at mahalaga ito sa Hosea dahil sa relasyon ng tao, wala nang pinakamas malapit na relasyon kundi yung mag-asawa. Dalawang sinners na naniniwala na sila ay isa para sa isa't isa at maninirahan sa isang bubong bilang two sinners. Pero, may basbas ang Diyos sa kanilang union. And that is yung marriage. So, meron marriage. Marriage. So, sa marriage, merong betrothal, merong marriage. Sa marriage, hindi lang ceremony. So, merong betrothal, merong ceremony marriage, tapos merong consummation. Consummation, yung pinaka union ng husband-wife. Yun, kailangan mangyari sa gabi ng marriage nila. Na yung lalaki at yung babae, they become one flesh. Pag nangyari ang consummation, solid na ho ang marriage. Hindi na ho pwede ang divorce. Is that clear? Dito pwede pa. Pero kapag natapos ang ceremony, tapos yung consummation, wala na hong divorce. Kaya sa Book of Matthew, sabi niya, except for the cause of fornication, pwede mong itabi. Yun, eto yun. Pero pag binasa mo si Mark at saka si Luke, walang exemption. Dahil ang pinag-uusapan nila, marriage. Malinaw ba? So, kailan na-consummate ang marriage ng Israel at Jehovah? Kailan? Wala pa. Kaya ngayon, tinabi ng Lord ang Israel. Now, sino ang karelasyon ng Panginoon ngayon habang dito ng period pa? Sino?
Church. Church.
Church. Tayo, hindi tayo likas na tao ng Diyos. Wala tayong bansa, hindi tayo kinasihan ng Diyos. Pero may relasyon tayo sa Panginoon sa espiritu, sa spiritual. At balang araw, kakasalan tayo, ikakasal din tayo sa kay Jehovah bilang church. So ngayon, guess what? Nakabitrot pa rin tayo, ganito rin tayo. Katulad din ng Israel, bitrot. Meron tayong inaasahan, balang araw, haharap tayo sa Diyos at gagawin niya tayong asawa niya. Dadalhin niya tayo sa langit. Amen? Oh, it'll be a wonderful time. Wonderful time. Tapos, kailan ang marriage natin? Oh, Revelation 19. Oh, Revelation 19. Tapos, pagdating sa Revelation 22, dadagdagan pa yan ng Diyos. Sino pa? Tribulation, saints. Yung mga na-save sa 7-year tribulation, sasama rin yan sa marriage. Sino pa? Millennial saints. Millennial saints. Ito yung tribulation saints. Sino ito, pastor? Yan yung mga masasave habang namumuno yung Antikristo sa mundong ito, yung mga naiwan. Ha? Kaya pag kayo naiwan kayo, sabihin ko na lang sa inyo, ha? Magpapugot na kayo ng ulo para diretso na kayo sa langit. Kasi pupugutan lahat ng ulo ng hindi sumasamba sa Antikristo. Ayaw ko yan, pastor, ayaw ko yan. E di ba pasaig ka na kasi? Amen? Mas maganda ang grace kesa sa tribulation saint. Naku, tribulation saint. E paano naman yung millennial saint? Eto naman yung mga naisilang sa loob ng millennial kingdom. Kasi ang Israel, papasok yan sa millennial kingdom, kasama rin yung mga bansa na saved. Saved nations. Etong Israel, saved Israel, one-tenth ng Israel maliligtas, lahat patay, impyerno. Pero yung one-tenth saved Israel at saka yung mga saved nation, papasok yan sa millennial kingdom. Yung first generation, lahat sila ligtas. Kagagaling pa nga nila sa tribulation. So, papasok din sila sa betrothal, sa esposal. Pagdating ng Revelation 22, lahat ng mga nakasulat sa aklat ng buhay ay saved, ay kasama sa bride, sa marriage. So, may millennial saints. Ito yung mga second generation, third generation, hanggang 1,000 generation na tatanggap kay Jesus Christ. Ay yung hindi tumanggap, aabot sila ng 100, mamamatay sila, pupunta sila sa impyerno. Kasi dito, garantisado ka, mabubuhay ka until 100. Dito, garantisado, 70. Tapos may extra 10 pa kung malakas ang iyong katawan. Tapos yung extra pa, yung iba, may extra. Naku, hipuin nyo na. Hipuin nyo kami para mahawa kami sa extra ninyo. So anyway, lahat ng ito ay betrothed, espouse, at engaged kay Jesus Christ. At balang araw, pakakasalan tayo ng Panginoon, whether in 19 or in 22. So, ang trabaho ni Hosea, i-explain niyo yun sa Israel, napakakasalan pa rin sila ng Diyos. So, merong kingdom of God. Sino yung nasa loob ng kingdom of God? Yung mga born again. Mga born again. Kasi sabi ng Panginoon, except you be born again, ye shall not see the kingdom of God. So lahat ng mga tao na nasa loob ng kingdom of God, born again. Tinanggap nila si Jesus Christ, nananahan sa kanila ang banal na Espiritu ng Diyos, sila ay anak ng Diyos. Sa mga born again, lahat sila, hindi lang nasa loob ng kingdom of God, lahat sila ay nasa loob ng family of God. Tinatawag nilang ama ang Diyos dahil nga ligtas sila. That is the kingdom of God and family of God. Ito, universal. Hindi mo nakikita ito. Amen? Universal. Is that clear? Okay? Now, pag yung iba pumupulong at nagpabaptize, sila ay nagiging church. Baptize believers. Hindi lang believers. Baptize believers. Pasok sila sa church. So yung church, pwede kang maging saved, pero hindi ka pa kabahagi sa church. Pwede ka rin unsaved na bahagi sa church. Diba? Yung mga peke. Fake news. Fake Christians. Pero pag hinahot ng Diyos yung kanyang bride, lahat ng mga born again ang lalabas at magiging bahagi ng bride. Is that clear? Yung New Testament believers, ang kasal nila, Revelation 19. Yung kabuuan ng lahat ng mga ligtas, all saved. From Old Testament hanggang New Testament, ang kasal nila, Revelation 22. Is that clear? Basta saved ka, nasa kingdom of God ka, nasa family of God ka. Pag nagpa-baptize ka, sumali ka sa church, church member ka. Nasa loob ka ng kingdom, nasa loob ka pa ng pamilya, nasa loob ka pa ng church. So pagharap natin sa Panginoon, may gantimpala ang faithful church member. Mas blessed pa sila kesa sa Christian na walang ginagawa na lang nilang gusto nilang gawin. Pero lahat yan, say, kung hindi sila fake. Is that clear? Okay. So alam nyo na kung anong betrothal, espousal, synonymous. So hindi ko sinasabi na arranged marriage. Hindi yun ang sinasabi ng Bible. Nagkataon lang na si Abraham, kinasihan niya yung kanyang servant para sa kanyang anak na maghanap ng asawa. At yung sinabi niya, kumuha ka ng asawa para sa aking anak, sa aking family. Sa aking family. Now, kung wala ka sa family of God, that means hindi ka saved. Pero kung saved ka, at least nasa family of God ka, you will be part of the bride. In Revelation 22. So, nag-e-expand ang bride sa Bible. Mauuna muna yung New Testament believers, tapos is national Israel na saved, tapos
lahat ng save mula tribulation hanggang millennial save. Pero ang dahilan ng ating kasalsa kay Kristo ay hindi church membership, kundi salvation. Bride is a salvation word, not an ecclesiastical word. Malinaw ba? I hope that's clear. So, let's go on. Verse number 22. Verse 22, "And the earth shall hear the corn and the wine and the oil, and they shall hear Jezreel. And I will sow her unto me in the earth, and I will have mercy upon her that hath not obtained mercy. And I will say to them which are not my people, Thou art my people. And they shall say, Thou art my God." So, balang araw, tatawagin ng Diyos kayo ang aking family. Lahat ng mga saved. At sasabihin naman natin, "Yes, Lord, Ikaw ang aming Diyos." So this is a verse that's full of hope for the future. So, Kristiyano, mabuhay ka para sa Panginoon. Kasi ang hinaharap natin ay napakaganda. Huwag tayong mabuhay para sa bulok na mundong ito. Huwag mo nang aksayin yung oras mo na maghanap ng hustisya sa mundong ito, kapayapaan sa mundong ito. Wala. No, mabuhay tayo para kay Jesus Christ. Para pagdating natin sa wedding natin sa Panginoon, tayo ay napaka-blessed, napakasaya dahil sumusunod tayo sa Panginoon. Mas higit na blessing kesa sa iba. Oh, let's bow and pray and ask the Lord to bless them. Hindi uuwi si Gomer hanggat hindi siya nakarating sa katapusan ng kanyang sarili. The prodigal son did not return until he was on his own and he came to himself. Israel will need to come to the end of herself before she returns to the Lord. And she will return in the middle of the tribulation period. Huli na ang lahat para sa Israel. Pero pag sila ay tumawag sa pangalan ng Panginoon, sila ay patatawarin ng Diyos. Hosea was to purchase his sullied wife and she was to stay with him, typifying victory over idolatry. And God will come back for us. Kahit na tayo ay paminsan backslider, mahal pa rin tayo ng Diyos. Tayo ay betrothed, engaged sa Panginoon. Sabi ni Paul, "Nais ko, Corinthians, nais ko na ipakita ko kayo sa Diyos na isang purong bride." Ano kaya, Kristiyano? Gusto mo maging puro sa harapan ng Diyos o baka gusto mong maging katulad ni Gomer na unfaithful? Napakasama naman. Never since 722 BC ang Israel ay nanumbalik sa Panginoon. At hanggang ngayon, hindi pa nanunumbalik ang Israel. At by the way, 3.5 more years pagkatapos ng tribulation, manunumbalik pa lang ang Israel. Ano, kaibigan, kung hindi ka pa saved, magpa-save ka na ba before dumating ang tribulation period. Dahil pagdating ng tribulation period, ang tanging pag-asa ay napakahirap compare sa ngayon. Magpakumbaba at masave. Pastor, pray for me. Hindi ako tapat sa Panginoon. Alam kong meron akong mga ginagawa na hindi kalugod-lugod sa Diyos. At sinosurrender ko na yan sa Panginoon. Tulungan ako ng Diyos na maging tapat sa Kanya. Pakitaas ng kamay. God bless you. That's good. Amen. Victory comes through repentance and an acknowledgement of the Lord. Ang unang nawawala sa Kristiyano kapag nag-backslide siya, yung pananalangin. So ang unang hakbang para maisauli ka sa Diyos, pananalangin. Let's pray. Father, we love you. We thank you that you have a plan and a purpose that is so magnificent for us in the future. Higher and greater than whatever we've experienced here on earth. The greatest joy does not compare to the joy that is in front of us. The door of hope opening in the valley of Achor. We thank you, Lord, that in the middle of our trouble, you give us hope. And we can live victorious lives if we would surrender ourselves to you. Father, I pray that we would take the steps necessary to truly walk with you in fellowship. Help us to see the promise of Scripture that one day we will call you husband, and one day you will be our God and we will be your people. Father, I pray that we don't wait till then. We can visit heaven often through prayer, and we should. We ask that you would strengthen us as believers. We ask that we would keep ourselves pure. We would keep ourselves ready so that any time you show up, we will not be ashamed at your coming. We love you. We ask your blessing upon us in Jesus' name. Amen and amen. God bless you. You are dismissed.